Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa lammaffaa barumsa 53 raajii Eliyaas mootota isa duraa boqonnaa 6 boqonnaa 18 raajii Eliyaas. Nageenyi daangaa hin qabne isiniif haa baay'atu michoota dhaggeeffattoota keenya. Maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis gargaaruu fi isa wajjinis bara baraan jaalalaa fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barnoota darbe keessa waa'ee Solomoon ilma raajii Daawit ilaallee turre. Waaqayyo Solomoonii fi ogummaa fi dandeettii addaa kenneefi ture. Bara isaatti Yerusaalem magaalaa miidhagaa fi magaalaa guddoo turte. Addunyaa keessatti beekamaa turte. Solomoon dunkaana yookiin waaroo bakka buusuudhaaf jedhee mana qulqullummaa ijaare. Saanduqa Waaqayyo dunkaana keessaa baasuudhaaf jedhee mana qulqullummaa miidhagaa Waaqayyoof ijaare barasaa keessatti jechuudha. Mana qulqullummaa kana ijaaruudhaaf Solomoon hojjettoota 200,000 mindeessee ture. Mana qulqullummaa sana xumuruudhaaf waggaa 7 jalaa fixee ture. Wayiti manni qulqullummaa sun xumurames luboonni yookiin qaalloonni hoolotaa fi sangoota 20,000 lakkaa'aman. Kanneen fakkeenya aarsaa fayyisaa guutummaa biyya lafaa ta'e agarsiisan akka raajii ta'anii agarsiisanii akka aarsan kitaabni qulqulluu nu barsiisa jechuudha. Sirni aarsaa erga dhiyaate booddee luboonni yookiin qaalloonni saanduqa kakuu isaa dunkaana yookiin waaroo walga'ii keessa ture mana qulqullummaa Solomoon ijaaretti ulfinnaan galchanii turan. Akkuma luboonni mana caalaa qulqullummaa sana ba'anitti ulfinni Waaqayyoo iddoo sana akka guute sagalee Waaqayyoo kitaaba qulqulluu keessaa nu barsiisa. Kitaabni qulqulluun dhumni Solomoon akka jalqaba isaa akka hin turre nutti hima. Jalqabatti Solomoon Waaqayyo nama itti gammada ture booddeen isaa maal ture laata? Akkuma san itti fuufee laata Solomoon? Waaqa gammachiisutti itti fuufee laata Solomoon? Mootichi Solomoon warra ormaa keessaa intaloota baay'ee akka fuudhee kitaabni qulqulluu nu barsiisa jechuudha. Mootota isa duraa boqonnaa 11:4 dubartoota hedduu Solomoon biyya ormaa keessaa haadha warraa godhee akka fuudhe kanaanis waaqa tolfamoo fi sagaduu akka jalqabe sagalee Waaqayyoo nu barsiisa jechuudha. Waaqa amanuu waaqatti buluudhaan jalqabe yeroo irraa gara yerootti fuula isaa waaqarraa akka deeffate ilaalla jechuudha. Waaqayyo kanarratti Solomooniin erga ati akkana gootee kakuu anaa wajjiin galtee fi seerata koo isa ani si abboome cabsitee ani dhugumaan mootummaa kee irraa cabsee hojjettoota kee keessaa isa tokkoof nan kennaa jedhe. Argitanii asaba Waaqayyo inni kakuu Waaqayyo wajjiin kakate sana dhiisee waan turee fi Waaqayyo immoo mootummaa isaa jalaa cabsee hojjettoota isaatiif akka kenne dubbiin Waaqayyoo nu barsiisa jechuudha. Mootummaan Israa'elis iddoo lamatti hirame Israa'elii fi Yihudaa jedhamanii mootummaa lama ta'an jechuudha. Eenyurraa kan ka'e Salamoonirraa kan ka'e jechuudha. Gosti 10 Israa'el mootummaa muudan. Gosti Yihudaa ammoo gosa Biniyaam wajjin ta'ee Yihudaa ofiin jedhe. Mootummaa gara biraa muude gosti lamaan jechuudha. Kakuu Waaqayyoos isa Daawitiif kakatee toora kana keessaa ba'ee jechuudha. Akka carraa ta'etti mootonni Israa'elii fi Yihudaa bulchaa turan Waaqayyoof amanamoo hin turre. Iddoo lama hayiraman malee Waaqayyoo fi amanamoo hin turre. Isaan hundumaa caalaa immoo mootichi Akaabiin mootii 8ffaa inni ture mootii hamaa ture. Akaab ilmi Omrii mootota warra duraa turan hundumaa caalaa Waaqayyoo duratti wanta hamaa ni hojjete. Mootota isa duraa boqonnaa 16:30. Bara sana keessa namni Waaqayyoo dura qajeelaa ture Eliyaas jiraataa jedhama. Waaqayyoos biyyattii keessa roobni akka hin dhufneetti itti hime. Mootota isa duraa boqonnaa 17:1. Cubbuun namoota hamaa warra haqaa irra balaa akka fidu agarsiisa. Jalloonni lafa baay'atanitti hammeenni ni baay'ata. Abaarsi ni baay'ata jechuudha. Kanaaf waggaa 3 fi walakkaa roobni lafa Israa'el irratti hin roobne ture. Waggaa 3ffaatti Waaqayyo Eliyaasiin Akaabitti mul'adhuuti akkana jedhiin. Biyyattii rooba nan ergaa jedhiitti himi. Akaabiin Eliyaasiin yommuu argeetti kan Israa'eliin rakkistee turte siidhaa jedhee eetti aaree dubbate. Eliyaas mootichaaf deebisee kan Israa'eliin rakkisee anaa miti. Kan Israa'eliin rakkistee sii fi mana abbootii keetiitii jedhee deebiseef. Dubbiin Waaqayyoo dhiyeesse. Israa'eloonni Baaliin duukaa akka bu'anii goote jedhee mootichatti deebise. Amma guutummaa Israa'el akkan arguu fi tulluu Qarmeloos irra walitti naaf qabii jedheen. Akkasumas raajota Ba'aal 450 fi raajota Aseer 400 isaan maaddii Elzaabel irraa nyaatan naaf waami jedhe Eliyaas raajichi Waaqayyo. Kanaaf Akaab guutummaa Israa'el keessaa raajota waamsisee tulluu Qarmeloos irraa walitti qabe. Eliyaas isaan jidduu deddeebi'ee hamma yoomitti yaada lamaan okkoltu? Waaqayyo Waaqa dhugaa taanaan isa hordofaa yookiin immoo Ba'aal inni yoo Waaqa dhugaa ta'e isa hordofaa isaaniin jedhe. Waldaan sun garuu waan tokko illee hin dubbanne. Raajota Waaqayyoo keessaa ana qofaadha. Ba'aal garuu raajota 450 qaba. Sangoota 2 nuuf qopheessaa. Isaan keessaa isa tokko haa filatan. Mummuranii muka qophaa'e irra otoo abiddi ittiin bu'in haa ka'an. Anis sangaa isa kaan tottolchee muka qophaa'e otoo abiddi ittiin bu'in foon mummure sana nan ka'a jedhe Eliyaas raajichi Waaqayyo. Isinis Waaqa ni waamtu, anis nan waama. Waaqni abiddaan deebisee Waaqa dhugaadha jedhe raajichi Eliyaas. Waldaan waan ati jettee hundumaa hin fudhannaa jedhan. Raajonni Ba'aal akkuma Eliyaas ajajee raawwatan. Gara Ba'aal ganamarraa hanga galgalaa waaman. Deebiin tokkollee hin jiru. Sirbanis weellisanis kan isaan dhaga'e tokkollee hin turre. Eliyaas isaan irra qoosuu, isaan irra taphachuu, isaan irra baacuu jalqabe. Eliyaas rafee ta'uu danda'a. Karaa deemee ta'uu danda'a. Hojiinitti baay'atee ta'uu danda'a jedhee isaanitti taphate. Isaanitti kolfe Elias. Elias namoota hundumaafi gara koo as kootta isaanis gara isaa ni dhufan. Waan iddoo aarsaa gubamu irra dhiyeeffamu qopheessuu jalqabe raajichi Waaqayyo Elias. Dhakaalee 12 maqaa ilmaan Yaaqoob kan Israa'el iddoo sana dhaabe. Dhakaalee kanaanis iddoo aarsaa Waaqayyoo ijaare. Naannoo isaattis boolla liitira 15 baachuu danda'u ni qote. Muka qophaa'e sanas irra ni kaa'e. Akkanas ni jedhe. Bishaan okkotee 4 irra naqaa isaaniin jedhe. Waan kanas aarsaa qophaa'e irra deddeebisanii akka naqan isaan ajaje. Yeroo 3 waan irra buusaniif bishaanichi guutee jiguu jalqabe. Eliyaas yeroon aarsaan gubamuu dhiyaatutti Waaqayyoo Waaqa Abrahaam, Yisaaqii fi Israa'el, harra Israa'el keessaati Waaqa akka taate, anis garbicha kee akkan ta'e, kana hundumaas akka yaada keetti raawwadhee haa beeku. Sabni Israa'el namoonni kunniinis ati Waaqa akka taate atis onnee isaanii akka deebistu haa beekan jedhee gara Waaqayyoo isaa kadhate. Abiddis Waaqa irraa bu'ee wanta iddoo aarsaa irraa qophaa'e hundumaa fi bishaan boolla qotame irra buufame hundumaa abiddi Waaqa irraa dhufe sun nyaate. Namoonni naanna'anii turanis waan kana wayita arganitti kufanii inni dhugumaan Waaqa dhugaatii ni jedhan. Eliyaas raajoonni Baal tokkollee akka hin baqanne ajaje. Sulula Kishoonitti geesse isaaniin goorra'e isaaniin qale. Eliyaas mootichi manatti galee akka nyaatuu fi dhugu isa ajaje. Eliyaas garuu gara gaara Qarmeloos gubbaatti ol ba'e nyaata mootichaa didee jechuudha. Achittis Eliyaas jilbiffatee miila lamaan isaa jidduu gara lafaa ilaaluu jalqabe. Ergasii duumessi duumessee gurraatta'e. Qilleensis qilleensa'ee roobni jabaanis ni roobe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seenaan ilaallee jirru sun baay'ee nama gammachiisa. Eliyaas waldaa Israa'elitti hamma yoomitti okkoltan jedhee dubbate yaada lamaan. Hamma yoomitti jiraattan Waaqayyo Waaqa dhugaa yoo ta'e isa hordofaa. Ba'aalis Waaqni Baabiloon Waaqni isaanii dhugaa yoo ta'e isa hordofaa. Ganama gara Baal galgala gara Waaqayyoo hamma yoomitti sosochootan okkoltan jedhee isaanitti dubbate. Har'a waan guddaa nu barsiisa. Yaanni keenya eenyurratti maxxanee jira? Eenyutti cinnee jiraachaa jirra? Yaa saba Waaqayyoo dubbii kanaan ofaa ilaallu. Egaa Waaqayyoo kadhannaa Eliyaas maaliif dhaga'e? Maaliif kadhannaa Eliyaas dhaga'e? Kun waan ta'eef Eliyaas Waaqaa fi dubbii isaatti waan amaneef ture. Waaqattis amanee ture, dubbii isaattis amanee ture. Seexanni Waaqayyoo akka jiru ni amana. Garuu dubbii Waaqayyootti hin amanu jechuudha. Namoonni baay'ee har'a Waaqayyoo akka jiru ni amanu. Garuu ajajamuudhaa fi qophaa'oo miti jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo kadhannaa isaa dhagee jechuudha. Haddas nuti illee dubbii isaatti amanuu qabna. Dubbii isaatti buluu qabna jechuudha. Waaqayyoo kanatti akka jiraannu nu haa gargaaru. Hamma yoomitti yaada lamaatti okkoltu Waaqayyoo dhugaa yoo ta'e yookiin immoo Baal dhugaa yoo ta'e filadha. Filannee dukkanarraa ifa filannee haa jiraannu. Dukkana filachuu hin qabnu. Badii filachuu hin qabnu. Badiin nama balleessa. Ifni garuu gara ifaatti nama geessa. Mootota isa duraa boqonnaa 18:21 Waaqayyoo karaa isaa hunduma keenyaaf haa ibsu. Ameen.